Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden, som en live-innspilt episode fra Tøyen, skal vi snakke om sosial kontroll. Både den positive sosiale kontrollen, som i alle menneskers liv, og ikke minst når det sklir over i å bli negativ sosial kontroll, hvordan dette påvirker oss, og hva vi som samfunn kan gjøre og bidra med. Du skal få møte Layal, som har skrevet bok, Kirsten Jagmann, som har jobbet med dette hele sitt liv, og Karin, som også har selvopplevd erfaring, og som også bidrar og jobbe med dette. Så her det tre svært kompetente, dyktige og engasjerte kvinner som du får lov til å møte til det som ble en veldig spennende og engasjerende samtale. Og da vi live, eller direkte fra Deichman Tøyen i Oslo, står det. Folkens, så her har vi et fantastisk publikum til og med. Kan dere lage bittelitt rann lyd? Sa det skulle føles ut som om vi var litt artister i dag, fordi vi hører litt sånn, vi hører oss selv, som alltid spennende, sant? Og vi skal snakke om negativ sosial kontroll, og vi skal selvfølgelig, som vi også annonsert, skal både få se dette fra et litt sånn fagperspektiv og dykke litt ned i hva det betyr, men også få levd erfaring og forskjellige typer levd erfaring, for det jo ganske viktig for oss i hverdagssyken, at alle temaer som vi snakker om ikke temaer som man på en måte stereotyper, men også viser det brede spektret av hva det faktisk betyr. For det jo i utgangspunktet ikke noe som knyttet til en gruppe, eller til en type religion, eller en type kultur. Det jo et uttrykk generelt. Og så det visse steder hvor man ser at det kanskje litt mer av det, i forskjellige deler av historien. Men det på en måte der hvor vi legger utgangspunktet. Jeg Jimmy Østrem, som programlederen av Hverdagssyken, og leder også av Human Aspect sitt arbeid sånn generelt. Men hvem flotte mennesker det jeg har med meg her? Så kan vi hoppe til andre siden av bordet kanskje, så tar vi det litt utradisjonelt tilbake igjen.
Ja, jeg Karin Kilden, og jeg her i dag i kraft av at jeg styremedlem i Hjelpekilden, og også da har egen erfaring fra lukket religiøst miljø.
Og jeg heter Layal Jeanette Ayoub, og har skrevet blant annet en bok om negativ sosial kontroll, og det definerer min oppvekst.
Og jeg Kirsten Jagmann, og jeg vel fagpersonen her i dag, og har jobbet med negativ sosial kontroll i veldig mange år.
Og da pleier vi å spørre fagpersonene våre, fordi vi skal jo få dykke litt ned i livene deres etterpå. Men hvorfor begynte du å tenke på å bli fagperson generelt? Hva var det som liksom gjorde at du tenkte at dette noe jeg har lyst til å studere, her skal gå denne veien i livet?
Ja. Nå har ikke jeg alltid vært en sånn, har stor plan over hva jeg skulle gjøre i livet, men noe har jeg vært tilfeldig. Men jeg har jo vokst opp i en veldig sosial familie, jeg har jo vokst opp i et rekkehusmiljø i Oslo, og hvor det var mye dugnad, en felles arbeidsånd, god solidaritet, og det å hjelpe hverandre og bidra i hverandres liv var egentlig veldig viktig. Der opplevde vi også sosial kontroll, positivt og negativt, men stort sett veldig positivt. Og så av yrket så startet jeg som sykepleier, jobbet veldig mye, startet å jobbe på prematuravdeling på Ullevål sykehus, for jeg ville bli helsesøster, helsesykepleier som det heter i dag, og der likte jeg meg så godt, og der møtte jeg jo for første gang kanskje personer som var i krise, som hadde fått et barn, og som var mye mindre eller sykere enn det man hadde tenkt, og så viktig det var med pårørendearbeid, det å spørre hvordan har du det, hvordan står det til med deg, og det var starten, og videre i arbeidskarrieren min så har jeg jo alltid jobbet med utsatte grupper. Og jeg har jo alltid, mens felles har jeg vært at jeg stortrives i menneskemøtene, så det utrolig spennende å møte folk, høre hvordan de har det, bygge relasjon til dem, og det å løse de utfordringene de står i sammen med personene. Og så har jeg utdannet meg mer og mer etter hvert.
Ja, og når var det negativ sosial kontroll dukket opp som et spesialfelt som du engasjerte deg
i? Første gang jeg møtte det var da jeg jobbet på helsestasjonen for ungdom i Asker, hvor vi hadde en som var blitt kastet ut hjemmefra på grunn av at den var brutt, det var Jehovas vitner. Og da fantes ikke Hjelpekilden, slik at da var det nødvendig å tenke hva gjør vi da? Og da var jeg første gang jeg dro hjem til foreldrene og snakket om at, og da var det temaet ganske nytt for meg, dette var slutten av 80-årene. Og det var virkelig en sånn øyeåpner, at her det noe å ta fatt på, noe som ikke jeg var klar over, var så alvorlig. Og når jeg tenker i dag, så tenkte jeg at dette var vold, dette var psykisk vold. Og det må vi jobbe for å hindre. Slik at det, så jeg har jo jobbet med dette her da siden, ja, siden slutten av 80-årene. Og så har det blitt mer og mer spesielt. Og, men fra år 2000 cirka, så, eller 1998, så begynte jeg å jobbe med flyktninger i Bærum. Og da ble det jo veldig aktuelt. Og siden det så har jeg jobbet veldig aktivt med det. Så har jeg også jobbet i 10 år på RVTS, hvor min, hva jeg jobbet spesielt med, har jo da vært æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, ære, kjønnslemlestelse, og så videre. Og jeg, jobben min har vært å reise rundt og lære opp fagpersoner i kommunene til å jobbe med disse temaene. Men ellers så er jeg jo nå ferdig med å bli pensjonist, slik at jeg har sluttet på RVTS, og, men jeg jobber nå privat. Og spesielt da at jeg jobber gjerne inn i familier, hvor dette kan være en problemstilling for å få til endringsarbeid.
Brenner fortsatt for det.
Veldig.
Veldig bra. Da er jeg veldig takknemlig for å ha deg her. Og før vi nå skal snakke om det brede terms.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen.
Hva betyr ordet negativ sosial kontroll for deg, uten at vi skal gå inn i historien din helt enda? Men hvis du bare skal definere hva det betyr for deg, hva betyr det for deg?
Når personer eller et samfunn eller en gruppe mennesker tar og bestemmer over ditt liv til den grad at du ikke har noe frihet til å ta egne valg lenger. Nå er ikke det den definisjonen som er definert ute i samfunnet, men det er min definisjon i hvert fall, og det er sånn det har opplevdes selv, og det er sånn ungdommer jeg jobber med eller har jobbet med, har beskrevet det også.
Har du noe å legge til på det? Hva betyr det for deg, eller så definisjonen for deg, før vi skal gå inn i
gravet? Det er jo veldig likt akkurat det som nå ble sagt, men jeg er også veldig opptatt av dette her med den kontrollen som er, den delen av sosial kontroll som er tankekontroll. Så kommer jeg veldig gjerne komme mer tilbake til det senere, det som gjør at du er så lojal mot de som, det systemet som plager deg, at det er banna bein, ikke snakk om at det er dem der nå veien med. Så da er man så vanskelig hjelpebar, for å si det sånn. Fordi at da er det jo, når du har problemer, så er det deg der nå veien med. Så den delen av kontrollen, tenker jeg, er kanskje den aller vanskeligste på mange måter, på individnivå.
For det er jo litt sånn spennende. Vi skrev i teksten, så sa vi, vi skal til og med snakke om, finnes det noe sånt som positiv sosial kontroll, fordi ikke sant, i dagens samfunn så har det jo heldigvis sånn sett vært snakket ganske mye om negativ sosial kontroll, kunne sikkert vært snakket mer om det, men det har blitt snakket mer om det nå de siste årene. Og derfor så tror jeg ikke at det er så mange som egentlig vet hva sosial kontroll betyr, og at det både finnes en positiv og en negativ. Hva er sosial kontroll generelt?
Det er jo den, sosial kontroll er jo den responsen man får av andre på sin sosiale væremåte og oppførsel, hvis man da bryter normer. Og det sosiale er jo at det har jo ikke, eller når det er positivt, så har det ikke store konsekvenser, og det er jo de negative konsekvensene som er så alvorlige. Det er jo ikke sosial kontroll i seg selv, altså den kontrollen man har, men det er jo hva skjer hvis du bryter og gjør noe galt. Og vi er jo, sosial kontroll er bra.
Det er jo som for foreldre, når man oppdrar barn.
Når man oppdrar barn, når man korrigerer oppførsel, og så videre, og for eksempel hvis du hadde sittet i en badebukse her, så hadde jo kanskje det vært litt rart. Men det hadde ikke hatt så store konsekvenser, bortsett fra at det hadde vært rart. Men hadde man, en som var vanlig tildekket hadde tatt av seg, så kunne jo konsekvensen vært at man ble drept. Så konsekvensene er så veldig alvorlige hvis man bryter, og særlig hvis det kommer an på ære. Men det positive sosial kontroll, det må et samfunn ha. For det har noe ordet at man kaster noen søppel på gaten, og sier det ikke noe greit at du kaster søppel på gaten. At man reagerer hvis noen blir mobbet, at man ser barn som slåss, så går en voksen bort og sier, dette er ikke greit. Men det har kanskje ikke noen konsekvenser utover det. Det er jo det vanlige. Det må jo være noe som regulerer et samfunn.
Så det er det det handler om. Hvis vi går i dybden her, så vi sier at vi som mennesker blir født som et relativt tomt skall, kommer da inn i først vår familierelasjon, våre foreldre gjerne, og så går man utover i samfunnet, og i alle disse leddene i samfunnet, begynner med foreldrene våre, så er det visse normer og regler som skal være med å påvirke vår sosiale forståelse til å skjønne hva som er galt, riktig. Men kontrollbiten kommer jo fra at det er jo ikke jeg selv som har svaret. Så i starten så det foreldrene mine som har svaret på hva som galt og riktig, så det kanskje skolen, så det, ikke sant? Så det landet man bor i, området man bor i, og så videre. Men som vi sier da, denne kontrollmekanismen her, kan også være da feil. At du som for eksempel sier at i utgangspunktet så kan man ende opp med at man mister livet, fordi man gjør noe som i samfunnet, eller landet man bor i, eller verden, eller tiden man bor i, egentlig ikke er sett på som et problem. Men i da en din kontrollmekanisme, så er dette plutselig en synd.
Ja, og det handler jo om de reglene som finnes i det, storfamilien, i klanen, og særlig hvis det er snakk om ære, og den står veldig, æren står sterkt, så er jo dette veldig alvorlig å bryte reglene. Mm. Og da er det konsekvensene som er så farlige. Ja. Så derfor er det så viktig å ta fatt i sosial kontroll, jobbe med det, snakke om det, og hele tiden løfte det, slik at den gjør noe med det. Og gjerne tidlig, og liksom, og jeg tenker også sånn, når vi har hjelpekilden her, og så tenker jeg også det at de som bor i religiøse miljøer i Norge, det er viktig at de har andre arenaer å ferdes på, slik at eksempel privatskoler med samme mening som kanskje foreldrene og menighetene, der får ikke barna lære at det finnes andre måter å leve på. Slik at det er mange situasjoner som kan være ganske alvorlige, da, tenker jeg. Ja. Men sosial kontroll må vi ha. Positiv sosial kontroll er bra, men det er den negative, kontrollerende som ikke er bra. For det er vold.
Og hvis dere også nå skal dele litt, fordi, som vi sa, dere er jo de som er her med historie selv, selvopplevd erfaring. Så hvis du nå skal fortelle litt, begynn med det som er den mer vanlige sosiale kontrollen. Hvis du skal fortelle om hvordan var de bitene der som du vil tippe og anse gjaldt alle rundt deg også, uansett hvilken kontekst de var i, og så kan du begynne å dra fortellingen over i der hvor det begynner å dukke opp ting som andre familier kanskje ikke opplever.
Mm. Og det skillet i mitt liv var veldig enkelt, fordi vi kom til Norge da jeg, rett før jeg fylte 5 år, og bosatte oss i Askim, der jeg var den eneste med minoritetsbakgrunn. Og jeg opplevde at jeg hadde den samme sosiale kontrollen som alle andre, ikke sant? Jeg skulle ikke mobbe, jeg skulle ha altså innetider, hvordan jeg snakket til, da sa vi ikke navnet på læreren, vi måtte si frøken, ikke sant? Og den slags vanlig på en måte folkeskikk, egentlig, og hvor konsekvensene egentlig var bare å bli forklart, hvorfor er det galt, og så videre. Og gjerne ikke bare av mor og far, men også en lærer, eller, ja, fordi også min mor og far var ny i dette samfunnet, og det som på en måte er vanlig her er kanskje ikke så vanlig i utlandet. Så jeg fikk god støtte og god hjelp da vi bodde der, og det var først da vi flyttet til Oslo og kom nærmere mennesker med samme kulturell bakgrunn som mine foreldre selv, at den negative sosiale kontrollen begynte, for da var det mer å ringe hjem til moren min, visst at jeg var ute og spilte basketball sammen med noen gutter, og hvor det var det du snakket om også, det med ære, men det var også mye skam. Hun legger skam på familien og rykter som sprer seg. Og,
husker du hvordan du følte det litt sånn i starten? Hvis du husker litt sånn tenåringsfølelsen, for det virker jo som du var ikke vant til dette her.
I det hele tatt, det var kultursjokk. Det var, plutselig var det ikke greit å være med fetterne mine etter skoletid, og plutselig, og det føltes som livet var snudd opp ned. Jeg angret så ofte, fordi før vi flyttet til Oslo, så husker jeg veldig godt at det var moren min som spurte, vil dere ta det steget med å flytte? Og vi tenkte Oslo er liksom hovedstaden, det er mye kult som skjer her, så vi sa ja, og jeg angret med en gang. Jeg fikk plutselig ikke dra på besøk, fikk ikke lov til å ha besøk, det var veldig mye observasjoner, hvem jeg hang med i friminuttene, og alt ble rapportert hjem. Jeg hadde liksom ikke noe privatliv plutselig. Og fordi min mor da ikke ville at jeg skulle skjule noe, og ville få bekreftet at de telefonene hun fikk var sant, så leste hun dagbøkene mine, så jeg hadde plutselig ingen steder hvor jeg bare kunne være meg selv uten at noen rapporterte.
Og hva skjer da med deg? Fordi det er jo en normal utvikling her, som vi sa. Sosial kontroll er en del av hvordan vi mennesker egentlig skal utvikle oss, og så kognitivt messig så utvikler vi oss til å bli mer den vi er. Og i voksen alder så er det jo veldig mye subjektive deler av den, som er hvor sosial kontroll er en veldig stor del av det. Så hva er det som begynner å skje med personligheten din når denne kontrollen øker?
En ting hva som skjer med personligheten, hvor du plutselig føler deg ganske fanget og kontrollert. En annen ting den frykten, fordi både de som rapporterte hjem og moren min brukte religion som mekanisme, så jeg gikk rundt og var konstant redd for å ha gjort noe feil og bli straffet for det. Og den siste tingen at du aldri følte deg hjemme, for jeg gikk jo rundt og tenkte at ja, men så utlandsk som det miljøet vil ha meg til, føler jeg meg ikke. Men jeg passet heller ikke helt inn i det norske systemet og hverdagen til vanlig norsk ungdom. For jeg fikk ikke lov til å gjøre alle de tingene som alle andre fikk lov til. Og det som var litt greia var også vi hadde ikke begrepet negativ sosial kontroll på den tiden, og ingen snakket om det, men heller ingen lærere tok heller initiativ for å finne litt mer ut av hvorfor har hun det sånn som hun har det hjemme. De var kanskje litt redde for å tråkke inn i andres kulturer og sånt, og hvor går grensa mellom respekt og blande seg for mye inn. Så det føltes som å være usynlig. Du gikk rundt og slet og hadde så mye å si, men kunne ikke si fra hjemme at dette ikke greit, fordi du lojal mot din familie. Og konsekvensen, dette konsekvensen som barn, konsekvensen som voksen, den ikke så mange som snakker om, men det litt... Jeg var godt opp i 30-årene før jeg turte å ta egne valg og egne avgjørelser. Jeg har vokst opp med foreldre som har bestemt alt, fra klær til utdanning, hva og hvem jeg var med, hva jeg spiste, alt mulig. Og det var egentlig litt sjokk. Det var litt som å få et slag i trynet som voksen når jeg brøt ut av vold i nære relasjoner og negativ sosial kontroll, for samfunnet forventet at jeg skulle stå på egne ben med en gang. Og det har jeg ikke... Ingen har lært meg hvordan man gjør det. Og man gjør dumme valg når man først begynner å ta valg. Det derfor den ungdomstida finnes, på en måte. Den fikk ikke jeg oppleve.
Du var tenåring som 30-åring?
Jeg var tenåring som 30-åring, og jeg skal love deg, jeg har gjort mange teite valg. Og jeg får ikke angre på en måte, for det har vært med... Altså, det en del av reisen. Men jeg pleier å si ofte at jeg lever mine ungdomsår gjennom min datter, som også sitter her i dag, og kanskje gitt henne alt for frie tøyler innimellom, så hun sånn som kan krangle og kan si sin mening og sånt, og så prøver jeg å ikke, vet du hva, alt det jeg ikke fikk lov til å gjøre, det skal du få lov til å gjøre.
Mm. Her peker du veldig godt på det som, kanskje det burde snakkes mer om, som det aspektet som hva som bevisst og hva som underbevisst. For det jo deler av disse prosessene som du sier som var bevisst. Du følte mindre frihet, ikke sant? Alle som har følt på en eller annen form for sosial kontroll, uansett om den var av den ekstreme sorten eller den mer vanlige sorten, har jo kjent på dette, så her kan alle kjenne seg igjen. Når foreldrene dine begynner å si nei til ting, du får ikke lov å være der, du skal hjem ni, du får ikke lov å gå i de klærne der. Det en del av sosial kontroll for de fleste, tror jeg. Og som Siv, så det jo den ekstreme sorten som du følte på, hvor det veldig minimalt. Mm. Men så det den underbevisste delen som egentlig handler om en naturlig utvikling, hvor de som ikke har det like strengt, kanskje da får lov å ta flere valg, som du sier. Hvor foreldrene lar dem få lov å, skal jeg gå på den festen? Jeg vet at de drikker veldig mye der. Jeg vet at ja, der det jo folk som tar hasj. Har jeg lyst til å være der? Jeg vet at alle venninnene mine gjør det. Må jeg da, ikke sant? Og så plutselig så må man begynne å selv reflektere over ting som gjør at man utvikler seg.
Mm. Og du får muligheten til å lære av dine feil. For jeg opplevde som 30-åring at jeg var så redd for å takke ja til et intervju, fordi hva hvis det går dårlig, da hadde jeg ingen andre å skylde på. Det kunne jeg gjøre som barn. For da, hvis noe gikk fryktelig gærent, så kunne jeg si, mamma, det var du som fikk meg til å gjøre det. Du tvang meg. Ja. Men nå kan jeg ikke gjøre det, og den treningen har man ikke. Og det så tabubelagt å snakke om det, at det finnes voksne kvinner der ute som ikke har hatt den treningen på grunn av en type oppvekst som de har hatt. Og det finnes ingen der ute som kan guide. Og man forventes å komme raskt ut i arbeidslivet, stå på egne ben, være økonomisk selvstendige, alt det der. Det noe du lærer underveis.
Det du tar opp veldig viktig, og jeg tenker også særlig det at man mister det sikkerhetsnettet som foreldrene Hvis du da hadde i all hemmelighet gått på en fest, hvis du hadde trukket deg full, hvis det hadde skjedd noe hvor du virkelig, hvor ungdom vanligvis kan få litt hjelp av foreldrene sine, da har man ikke det, for foreldrene vet ikke om det som skjer. Slik at det, og det snakker man veldig lite om. Så det men jeg vet jo at Røde Kors-telefonen, de jobber jo med hjelper til med dette her. De er jo veldig, bruker mye tid på å hjelpe jenter og kvinner til å få betalt regningene sine, lave systemer, for det, så det finnes hjelp å få. Det viktig å vite. Det finnes mye hjelp å få. Men det mange som har disse vanskelighetene, slik at det mange å dele hjelpen på, da.
Vi skal komme mer inn på hjelpen og hva vi kan gjøre også. Men hvor vanlig, som du sier, du har jobbet dette feltet veldig lenge, ja. Du har sett veldig mange. Mm. Hvor vanlig er det at når man har vært gjennom en sterk negativ sosial kontroll i utviklingsårene, som vi snakket om her, i tenårene, at man da får en del sånne underbevisste, rett og slett mangler, da, evner man ikke har utviklet? Hvor vanlig er det når du møter voksne mennesker?
Jeg tror det er mye mer vanlig enn jeg er klar over. Jeg har ikke noen konkrete tall på det, men når jeg har jo snakket med mangfoldige som har disse vanskene og sliter med utfordringer etter negativ sosial kontroll, og særlig også det, jeg tenker nå særlig på internett for eksempel. Hvis man ikke får lov å gå ut, så blir man veldig aktiv på internett, hvis man da ikke internett også har kuttet. Det betyr at man kan bli utnyttet på internett, og bli et offer på seksuelle overgrep på nettet for eksempel. Man har ikke lært å diskutere med andre, man har ikke lært å gjøre gale ting og rette det opp, fordi man har ikke fått sjansen til å prøve livet, som man får prøvd i ungdomsårene. Slik at dette her gjelder veldig mange, og det jeg tenker, er en veldig viktig ting du tar opp, for dette her er litt skjult. Men jeg har møtt mange kvinner som jeg har hjulpet med disse tingene her. Det å få hjelp, og NAV er også absolutt et institusjon på en måte, som kan gi mye av denne hjelpen. Men det handler jo om å tørre å si at dette trenger jeg hjelp til. Jeg har aldri vært tatt egne valg. Alle har bestemt hva jeg skulle spise, hvilken skole jeg skulle gå på, om jeg skal få spise middag på rommet mitt, eller om jeg må spise sammen med familien. Altså, du er ikke vant til å gå og handle og kjøpe klær selv. Du er ikke vant til å gjøre alle de tingene som ungdomstiden er en læreprosess for å gjøre. Slik at hjelpetjenester må være mye mer klare på disse tingene. Og det er ikke alltid hjelpetjenester flinke nok til å spørre. Er du vant til å ta egne valg? Hva trenger du hjelp til? Hvordan har du det? Fordi at hvis man ikke tenker på det selv, så må man i hvert fall spørre da.
Ja, tilbake på det underbevisste og underbevisste, ja. Før du skal få fortelle litt din versjon. Hvordan var dette for deg? Hvorfor føles det så skambelagt som en voksen person å si, jeg har faktisk aldri vært i butikken og valgt klær selv? Hva er det som med denne skammen som gjør dette her nesten umulig å si som voksen da, når man har kommet ut av det?
Ja, nå kan ikke jeg relatere meg akkurat til den problemstillingen, for det var jo ikke problemet i min oppvekst. Rikt nok var jeg også pålagt kleskoder da jeg vokste opp. For meg så var det med den sosiale kontrollen var i mye større grad en indre kontroll som gikk på at jeg følte meg ikke kontrollert av menigheten. Jeg mente jo at de hadde rett. Ikke sant? Så når jeg da var en av de, jeg sier ikke at på noen måte at alle barn i det miljøet får store problemer, men da jeg fikk store problemer og ble veldig deprimert og angstfylt, og som du ser, var jo konstant redd, ikke sant? For nettopp fordi jeg trodde jo at dette var sant, og nettopp fordi jeg var jo dønn lojal mot menigheten og familien, og det var jo liksom mor og far, menigheten og Gud, og det var sant. Og jeg var da lille, fæle, stygge, skittende lille meg, som ikke hadde en eneste riktig tanke eller følelse, eller i hvert fall måtte bedrive en kontinuerlig selvanalyse da. Sånn at det som var det virkelig vanskelig, var jo å langt om lenge begynne å skjønne hva som hadde skjedd med deg. Fordi når du er under så sterk tankekontroll, at du er helt overbevist om at de som har manipulert deg har rett, hvordan skal du da begynne å nøste i dine egne vanskeligheter? Det var ikke egentlig det du spurte om, men det var rett og slett fordi jeg også at det med klær var litt vanskelig å relatere seg til. Det har liksom aldri vært noe problem. For meg så har det i mye større grad vært det med å ta egne valg, absolutt. Det å stole på en eneste egen tanke, da.
Ja, for det går til og med ned i tankene for deg, som du sier, når du stort ikke engang på at den tanken du hadde var riktig eller gal.
Når jeg hadde tenkt en tanke, så følte jeg liksom at denne tanken må jeg analysere for å finne ut om den er rett eller gal. Kommer den fra mitt syndige meg, eller kommer den fra noen rundt meg i verden? Eller kan det kanskje være djevelen? Og hva mener Gud om dette? Så kan du selv tenke deg at hvis du forsøker å stoppe din egen bevissthetsstrøm for å finne ut av hva denne ene tanken her egentlig er for noe, så har du allerede rukket å tenke 17 andre tanker som jeg også helst skulle prøvd å fått kontroll på, for å også passert inn i, for så engstelig var jeg for å gjøre noe galt, og tenke noe galt, og føle noe galt, og det ble en sånn totalt umenneskelig, overveldende oppgave å forsøke å liksom monitorere sitt eget indre for å liksom sette rett eller feil eller rett label på alle tanker og følelser. Da. Så den biten var, så det å da være annerledes enn alle andre, og det var på en måte bare sånn det var, og hvis noen hadde spurt meg og spurt om det var et problem for meg, hvis noen utenfor menigheten hadde spurt meg det, så ville jeg sagt nei, det er du ikke. Jeg ville bare være i menigheten jeg. Altså tanken på at jeg skulle ikke være i menigheten var så dritskremmende.
Ja.
Og hvis du skal ta oss tilbake til hvordan dette begynte, kan du beskrive litt hvordan havner man på et sted hvor man da... For jeg snakket jo om utvikling i sted, jeg snakket jo om familie, community, og så kommer man ut i noen form for samfunn, og det er jo all sannheten, vi er et relativt tomt skall. Så det er jo et selvoppfordrende spørsmål her, men hvordan har du i din reise kommet til det punktet hvor du av disse mekanismene rundt deg har blitt fortalt en historie som du mener, ja, det stemmer det?
Mm. Nei, det er jo, jeg vokste jo opp med det. At jeg vokste opp i da et lukket kristent miljø i Norge, og var nok da et barn som tok det som ble sagt på møtene og hjemme ekstremt alvorlig. Så dette det er jo også noe som man ofte kommer, blir et litt problem når man begynner å snakke om det, særlig med andre med tilsvarende bakgrunn, fordi man har så ulik opplevelse, bare så det jeg har sagt. Men nei, det handler jo om det å ha fått det inn helt fra starten, og at det er hele din virkelighet. Så jeg har alltid liksom følt meg litt sånn fremmed i det bildet av at man liksom, de som forteller historien sin som at man liksom så med lengsel på alt det andre gjorde, og tenkte at man skulle ønske man kunne være der og leve et normalt liv. For det gjorde ikke jeg på noen måte. Det var mer sånn at jeg har det så forferdelig vanskelig, men jeg må prøve å finne ut av det, for det må jo være noe i veien med meg. Ikke sant? Så det er en helt litt sånn annen vri på det da. Så dermed så ville også veldig mye av det som hadde kommet utenfra, som hadde kunne forsøkt å hjelpe, ville ikke blitt opplevd som relevant.
Det er jo en del av strategien også, det vet man jo, fordi det på en måte aktivt jobbes mot det, så det er jo ikke noe vi bare sier som en sånn at man har noe mot dette, på en måte, disse typer miljøene, men der vet man jo at man aktivt forteller jo denne historien i å beskytte mot at noen eventuelt kunne brytte inn og stilt spørsmål om disse tingene, for da skal jo ditt tanke på det være at ja, dette er djevelen som setter meg på en prøve, eller dette nå skjer jo det du har blitt fortalt, at noen kommer til å fortelle deg akkurat dette her, og det betyr X. Mm. Så du vet jo allerede hvorfor dette blir sagt. Mm. Men hvordan påvirker dette da selvbildeutviklingen hos deg? For det er jo et ganske sentralt aspekt.
Det er veldig, veldig viktig og veldig interessant, fordi at så kan man jo da tenke seg da, long story short, så kommer du dit at du skal, at du skjønner at her er det noe muffens, dette må jeg ut av, dette er feil, men og så forlater du da ideen om at det da, nå er det med, at det er menigheten som liksom skulle ha alle svarene, og ja, jeg skal begynne å tenke selv, og ja, jeg skal begynne å stole på meg selv, men hva i helvete er det da, liksom? Eller hvordan i all verden skal jeg begynne å bygge det? Fordi at man mangler jo da den identitetsutviklingen som handler om at man har fått lov til å bli et selvstendig tenkende menneske. Og det å begynne å prøve å bygge det da, litt sånn fra scratch, det er en interessant øvelse.
Ja, det kan jeg se for meg. Da er vi jo innom igjen på den liksom utviklingselementet her, at det er to forskjellige løp som handler om egentlig den samme tingen, negativ sosial kontroll, men som får to ganske forskjellige negative psykologiske utviklinger. Det er det som du sa, du visste jo at dette ikke var veien, og blir jo mer påvirket av frustrasjon og frykt og de elementene, mens for deg så handler det mer om at etter hvert så sitter man jo litt sånn og bare føler at hele livet ditt var en løgn, og at man må begynne på nytt igjen og tapt på en måte. Men når du skal liksom forklare litt, hva er gjerne ytterkonsekvensene på veldig mange av disse tingene? Hva er det man ser når man møter mennesker som bryter med dette her? Fordi det er veldig lett å tenke at, jo, men kom seg nå ut da, ikke sant? Flytt nå ut da, du blir 18, ikke sant? Kom dere vekk fra dette her. Men det er jo ikke så enkelt. Det er jo en grunn til at både det miljøet som du var en del av, og det som du var en del av, ikke bare er å hoppe ut av.
Ja, og det er helt klart at når man opplever slike ting, så går det utover den psykiske helsen. Og det som er liksom et paradoks, veldig mange av de som særlig flytter til Norge, da, de gjør det jo for barnas skyld. Vi ønsker at barna skal få en bedre fremtid. Men så kanskje utøver man da negativ sosial kontroll. Og det har sin pris. Det gjør at barna kan bli psykisk dårlige. Og det er det motsatte av hva foreldrene har tenkt på. Slik at mange av disse ungdommene, voksne, trenger helsehjelp. Og det er veldig dyrt å reparere. Behandling finnes ikke i tilstrekkelig grad. Slik at her har vi jo, det er ganske viktig det å kunne jobbe med forebygging da. Men det kan vi kanskje komme tilbake til litt senere. Men jeg tenker særlig det der å blir straffet, de blir kontrollert, du blir ikke trøstet. Altså det der stresset du opplever, alltid går å være redd, du kjenner frykten, du usikker, du vet ikke hva skjer når du kontrollerer, hvem det som sladrer på deg. Du blir helt at du går hele tiden å være redd. Og den som skal trøste deg, det den som straffer deg. Det den som driver med overgrep på deg, og det blir en dårlig kombinasjon.
Hva, vi skal ikke tegne rosenrødt her, hva er ytterpunktene? Du har jo engasjert deg i dette langt utenfor din egen historie. Mm. Så hva er på en måte ytre konsekvenser av mennesker som føler at dette ikke er riktig og prøver å gjøre motstand, altså fra innsiden? Hvorfor er dette så alvorlig også? Her er det ikke bare snakk om at man får litt kjipe liv.
Nei. Vi vet dessverre ikke hvor mange det er som får veldig sterke konsekvenser, men det handler veldig mye om at man kan bli sendt tilbake til hjemlandet eller til foreldrenes hjemland. Det handler om noen blir jo dessverre drept, andre blir gifta bort. Og så må jeg si, det du snakket om i stad, ikke sant? Foreldrene kommer hit for å gi barna en bedre fremtid og så videre, men veldig mange av de foreldrene kommer hit i voksen alder, og ikke veldig mange av de har tilgang eller har krav på introduksjonsprogrammer. I mitt tilfelle så skjedde det som skjedde med meg fordi moren min var sinnssykt redd selv. Hun kommer fra et land hvor ordet frihet er dødsskummelt, for det betyr en som ikke har noen grenser på noe som helst og kan gå mot loven på alle områder. Det er hva ordet frihet betyr for henne. Så når hun kom til Norge og hørte «Her lever alle sammen fri», så var det kjempeskummelt. Og hun kom hit sammen med faren min, og så fant han seg et annet liv, og hun ble alene, uten språk, uten jobb, med et samfunn som hun ikke forstår noe av, fordi ingen strakk ut hånda, og to barn som hun skulle beskytte og gi all den gode fremtiden til. Så i hennes hode så gjorde hun det som er riktig. Og jeg har vært veldig sint på moren min. Jeg har følt at hun har røvet meg alle mine gode år. Men i etterkant, og særlig da jeg begynte å skrive den boken, så har jeg prøvd å sette meg i hennes sko og prøve å forstå hvorfor skjedde det som skjedde. Og da jeg prøvde å bryte ut som ungdom, blant annet da jeg fortalte at jeg ikke lenger ville gå med hijab, eller at jeg ikke føler at jeg tilhører den religionen og så videre, så opplevde jeg å bli forlovet bort. Og tanken var at jeg skulle bli gifta bort. Heldigvis gikk det ikke så langt, men og grunnen til at jeg ble med på det, er litt det du snakket om. Man tror at de har rett, og i tillegg den dårlige samvittigheten. For hun fortalte meg hele tiden hvor mye hun offret for at jeg skulle komme hit og ha en god fremtid, og at det var på tide å gi henne noe tilbake. Og alt hun ønsket å få tilbake var at vi flyttet tilbake til Libanon på et eller annet tidspunkt. Og den eneste måten vi kunne gjøre det på var at hun skulle sikre oss gode, altså vi kunne ikke jobbe der, vi kan ikke skaffe egne inntekter, vi har ikke utdanning derfra, gode menn som kunne forsørge oss. Og uansett hvor mye jeg sa at jeg ikke ville, og jeg ikke ville, barn er lojale, og 18-19-åring, du er fortsatt barn i hodet. Du har ikke utviklet frontallappen, du klarer ikke å tenke konsekvenser, du klarer ingenting, så jeg ble med på den reisen. Uansett hvor mye jeg ikke ville, så gjorde jeg til slutt alt hun ba om, selv på skolen, selv. Jeg skulka veldig mye, fordi jeg hadde en mor som fulgte meg til og fra skolen frem til jeg gikk ut av videregående. Og den eneste perioden jeg kunne være fri, var når jeg skulka i timene. Hun fulgte meg til skolen, så skulka jeg, gjorde alt det jeg ville gjøre, dro tilbake til skolen og ventet på at hun skulle komme og hente meg. Og det jeg mener med at ingen lærer stilte spørsmål, det var heller ingen lærer som noterte fravær. Så moren min visste heller ikke at jeg var borte, mest sannsynlig fordi de skjønte at det var noe galt, og visste ikke hvordan de skulle nærme seg dette problemet, så de bare ignorerte det, lot som det aldri eksisterte.
Mm. Hva er det man går og tenker på da, når man går rundt der alene?
Som en skulker? Skal jeg si det? Jeg gjorde faktisk ingenting gærent. Det jeg gjorde var å ta T-banen, blant annet til Romsås, for jeg hadde hørt om Romsåsvannet. Jeg ville se hva det var. Jeg gikk rundt og så Oslo. Altså, jeg var i min lille boble på Grønland, dro til skolen, kom hjem igjen, og det var alt vi gjorde. Sommerferiene, altså moren min gikk på sosialen, vi hadde ikke inntekt, vi reiste ikke, vi gjorde ingenting. Det var hovedbiblioteket, det gamle biblioteket vi dro til. Og that's it. Bortsett fra det visste jeg ingenting om Oslo. Så jeg tok T-banen overalt ja, til siste stopp, og så ventet jeg på at den skulle snu tilbake, og dro tilbake til skolen.
For det er jo dette som er det viktige aspektet som vi snakket om i sted, når vi snakket om at negativ sosial kontroll lever som et generelt konsept, fordi verden er ikke svart-hvit, så det er veldig sjelden at disse tingene blir utøvd av en ondskap. Det er absolutt systematisert noen steder, men her også handler det jo om, som du sier, generasjonelle problemer som har vært der for alltid. At de bak oss har et annet bilde av hvordan verden ser ut, og tanker om hva som er bra for oss, for vi skjønner ingenting, for vi er bare barn. Og den rebelske i barnet som alltid vil utforske utenfor de rammene til en voksen, de kommer alltid til å være der, det har med utviklingspsykologi å gjøre. Men så kommer jo disse neste aspektene som du var så inne på i stad, hvor du sier at de menneskene som i utgangspunktet skal støtte deg til å utforske verden selv, er de som hindrer deg å utforske verden, og utøver denne til tider da, psykologiske eller fysiske volden også, hvis, som konsekvens da, hvis man blir straffet for ting man gjør galt. Nå blir det ganske vanskelig opp i hodet sitt. Så hvordan føles det at, som du sier, du har beskrevet en ganske begrenset verden, hvordan føles det at de som egentlig du kunne ha snakket med, eller kunne ha hjulpet deg, kan du ikke snakke med?
Jeg følte meg kjempefanget, og jeg skjønte at det var noe som ikke stemte, for jeg var en veldig, veldig sensitiv unge, gråt veldig mye, ville ut, var fanget, var redd, var konstant redd for å skuffe foreldrene mine, men også for straffene jeg kunne få. Og det verste med det hele var at psykisk helse var heller ingenting man pratet om, så jeg visste ikke at jeg slet psykisk. I dag vet jeg at jeg har en PTSD-diagnose, og den kommer jeg mest sannsynlig til å ha resten av livet. Men det var ingen som fanget det opp tidlig nok, og det var bare sånn samfunnet er, det var ingen som diskuterte det. Men i tillegg så var det veldig tabu i miljøet der hvor moren min kom fra. Psykisk helse snakker man ikke om, og det eneste du skal oppsøke psykolog for er når du er splittet av gæren. Og det kan faktisk være et rykte som gjør at du igjen ikke får en bra ektemann, ikke sant? For du har oppsøkt psykolog, det er noe galt med deg og så videre. Så det var ingen hjelp å få, og det var frykt totalt hele tiden, hjemme og Gud og religion, og ingen voksne jeg kunne prate med, ingen som jeg kunne stole på, for ingen forsto min verden, og den verden er veldig ensom. Du kjemper en kamp helt alene, og den kan du umulig vinne.
Strukturelle aspekter. Det finnes som sagt satt i system, som du har vært med å oppleve. Hvis du skal liksom beskrive litt det mer strukturelle aspektet her, for her har du jo bygd opp et community ganske bevisst rundt dette. Her har du litt mer, det er noe lignende, men som du sier, det handlet om at du kom med et område hvor det var flere fra samme land som dine foreldre kom fra, mens her er det jo i utgangspunktet det er samme, hvem land man kommer fra, så lenge man er med på det som skjer.
Ja, ja og det er jo det er noe jeg har reflektert over en god del sånn, i ettertid, det er er det noen som vil manipulere? Er det noen som vil være slemme og ha makt, liksom? Og jeg skal ikke si at det ikke finnes det, for det tror jeg det gjør, men sånn jeg opplevde miljøet da jeg vokste opp, så var det jo, det tror jeg også er med på å gjøre det veldig vanskelig, som du sier, fordi at det er jo ingen som er slemme. Ikke sant? Og det, når du ser dine egne foreldre, de tror dypt og inderlig på dette, og opplever at de står i en fight med en gedigen ungeflokk, som de har skaffet seg fordi de tror at det er den eneste riktige måten å leve på, og som de skal beskytte fra denne verden. Så er det noe med at det også er så... det var en som sa til meg en gang at Karin, jeg tror det har vært mye lettere for deg hvis noen hadde vært slemme mot deg. Og det, altså, ikke fordi jeg er takknemlig for at jeg ikke har opplevd ondskap sånn sett, men det er klart at det skaper noen veldig sterke bånd da. Og jeg kan jo, det kommer et minne når jeg sitter her nå, og det er at da jeg var 12 år så døde to av søstrene mine i en trafikkulykke. Da var de 16 og 19 år. Og da står min far i kirken, og så sier han, jeg vil heller se de slik enn å se de ute i verden. Og det sier noe om det ekstreme alvoret disse menneskene opplever rundt at deres barn skal bli bevart i menigheten, skjønner du? Og det å da være det barnet som liksom tror at du kan opponere mot det, eller, altså, det var helt umulig. Og dermed så blir det også... Til dags dato så kan jeg kjenne, jeg har ikke noe sinne mot dem nå. Det er liksom, jeg synes egentlig, men det er jo helt uforståelig når man vokser opp, og det tror jeg, det er på en måte lettere å forstå at dere er en annen verden. Vi vet at dere er en verden vi ikke forstår, på en måte, vi etnisk norske, men det å forstå at mennesker vokser opp i et vestlig demokrati i Norge, og har noen rammer og ideer i hodet som er så ekstremt annerledes enn storsamfunnet, det er veldig vanskelig å forstå. Og så etter hvert som man også da, den type miljøer, i hvert fall det jeg kommer fra, har jeg opplevd blir mer og mer flinke til også å snakke i front ut mot samfunnet og si de riktige tingene, så er det også veldig vanskelig å helt detektere den enorme kontrollen som faktisk foregår der inne da. Ja, nå snakket jeg meg litt vekk fra det du spurte om kanskje, men dette er interessant.
Det som er litt spennende før dere hopper inn her også, det er at jeg var jo en del av et, hva vi kunne kalt et mer liberalt kristent samfunn den gangen. Ikke nødvendigvis med min egen familie, men da min bestekompis sin familie, hvor jeg var ganske mye involvert i dette her. En stund hvor veldig mange av de samme tingene som du peker på eksisterte. Som er liksom viktig for meg også å si, er at selv om det da ikke er ekstremversjonen, så er det de samme mekanismene. Det var denne rapporteringen tilbake, det var det at sånne ting gjorde man ikke, man snakket om hva man gjorde, hva man ikke gjorde, og vi som var unge, da, for det var jo tenåring på den tiden, kjente veldig på det. Jeg husker jo at jeg satt i den store salen hvor da det ble snakket om, dette var sånn 2000 ungdommer som var til stede, ikke sant? Det var veldig spennende, det var gøy, ikke sant? Det var med ditt kommune, vi gledet oss i månedsvis før vi skulle være med på dette her. Og så står det da noen og predikerer og snakker og forteller at hvis ikke man tar Jesus til sitt hjerte, så kommer man jo ikke til himmelen, ikke sant? Den samme narrativet som selvfølgelig fortelles mange steder i forskjellige versjoner. Og så sitter jo jeg der da, som jeg er jo outsideren på en måte. Jeg var jo veldig klar over at Jesus ikke hadde kommet til mitt hjerte på det tidspunktet, uten at det var noe galt i de andre som var der, men jeg visste jo det om meg selv, og så satt jeg litt sånn og hørte på alle de tingene de sa, og jeg var jo egentlig han litt sånn rare kjipungen, som egentlig levde mer i tråd med deres regler, hvis vi kan kalle det, uten sosial kontroll, enn de unga selv, fordi de hadde jo veldig behov for å rebel rundt dette her, mens jeg drakk ikke, røyka ikke, hadde ikke sex på det tidspunktet, altså liksom ingen av de tingene da. Og så var jeg jo en litt oppsternasse liten unge, altså, så jeg selvfølgelig rakk jo opp hånda da, på et eller annet tidspunkt her, og spurte da, ja, så jeg som ABCDFGH kommer ikke dit, mens en som, og så tror jeg selvfølgelig en ekstrem versjon, som sa noen som gjør alle de tingene her da, men tar Jesus til sitt hjerte, så er det greit. Og da var det litt sånn, ja, pretty much. Så det gikk liksom mot min logikk, men det var den der ekstreme kontrollen, så selv om de forsto i motsetning til dere som hadde dette som hele deres verden, for de gikk jo på vanlig skole og liksom var jo eksponert for alt annet hele tiden, så funket det fortsatt. Den samme tanken om at, ja, men det er jo galt. Og det var litt mer galt enn når jeg følte at det var galt, på en måte, å drikke, eller som hadde litt mer normal sosial kontroll hjemme, da, hvis vi skal kalle det det. Så den der evnen til å psykisk manipulere uten at det er fordi man kanskje er slem. For det er også handlet jo om at de genuint mente at det storsamfunnet som vi har skapt var for liberalt. Personlig så kan jeg mene det fortsatt, men det er jo mer fra visse aspekter hvor jeg mener at disse tingene kanskje har blitt lagt så åpent nå at det nesten er populært å være ekstremt borti der i liberalismen, i stedet for å ha en egen mening selv, som jeg mener er jo det motsatte av frihet, mens her er det liksom den spennende tanken om at det er ikke bare de ekstreme tingene som har dette. Vi har negativ sosial kontroll fra det strukturelle, helt nedover oss, helt uavhengig av religion. Det er bare at i Norge akkurat i dag, der hvor vi er i denne tiden, så har vi kanskje ikke like mange som er den konservative delen i vårt land, men det eksisterer like så mye her. Og det tror jeg også, det er lett å tenke, kanskje spesielt du snakket om lærerne da, kanskje lærerne var litt mer obs på at de som har kanskje kommet fra et land hvor det har vært litt høyere sosialkontroll, så burde de kanskje lagt merke til deg da. Mm. Men så hvor mange såkalte vanlige norske barn da, hvis man skal kalle det noe som helst det, er det som sitter der som kommer fra det samme? Min bestekompis satt i det klasserommet. Ingen som mistenkte eller tenkte at han, selv om faren hans var pastor og gudene vet hva han gikk gjennom stakkar, det er veldig lite kunnskap og kompetanse om sosial kontroll generelt i samfunnet, for det er veldig sånn boksa inn. Det er liksom miljøet der. Ok, nå er islam i vinden på negativ sosial kontroll. Det er liksom, alle tror at alle som opplever det har det. Jeg har masse venner som opplevde det som vokste opp som muslimer som hadde det friere enn meg, enn da jeg var liksom bare borderline normalt streng, da, så kan vi kalle mine foreldre det. Så det er den der den mentaliteten der, så spørsmålet som kommer etter ranten her nå, er snakker vi ikke nok om det generelle her? Er det en del av problemet? For hvorfor ikke klarer vi å forebygge? Fordi vi bare tror at det skjer bare i ditt miljø eller i ditt miljø. Så, liksom, så lenge vi får rydda opp i de to miljøene, så er det liksom greit.
Jeg tenkte, som en kommentar på det du sa i sted, så tenker jeg litt på at det er jo frykten for brudd på tilknytningen som gjør at negativ sosial kontroll virker. Det å kunne bli ekskludert, det å ikke få være en del av familien, det er så vanskelig, og det viser jo at det de som flytter og de som blir plassert andre steder, mange greier det jo ikke. De velger å flytte tilbake, for det bedre å ha det fryktelig i familien enn å være ensom. Og dette jo et eksempel på det at vi som samfunn, vi har ikke systemer som fanger opp dette her. Det begynner jo å komme nå med mentorordninger, fadderordninger og så videre, men kompetansen ikke god nok, og vi snakker for lite om dette, som du sa.
For snevert.
Det for snevert. Og det jo viktig å tenke at dette her en stor utfordring for hele samfunnet. Og jeg tror nok vi har stort forbedringspotensial. Og jeg som folkehelseviter, jeg jo veldig opptatt av det å forebygge, det å lave gode universelle tilbud, og sånn som i dag, når vi, for eksempel det når vi får høye strømutgifter, jeg veldig redd for at når fotballbaner, idrettsbaner, ungdomsklubber må legges ned for man har ikke råd til å betale strømmen, da vil vi se enda mer sosial kontroll, negativ sosial kontroll.
Fikk vi jo beviset på under pandemien.
Ja, ikke sant? Og hvor isolasjonen virkelig slår inn. Og det jo viktig å ha arenaer som kan fange opp ungdom. Og det jo typisk sånn fotballag. Og tenke på de fantastiske tilbudene som grodd opp fra i Groruddalen for eksempel. Og nå de redd for å legge ned, for det ikke penger til å betale strøm. Det veldig farlig for den psykiske helsen. Og dette veldig viktig at det kommer fram, og at det blir løftet opp. Det mye billigere å forebygge enn å reparere.
Absolutt. Ja, men tenker vi for snevert? Liksom du som representerer da det miljøet som kanskje har fått liksom hele bæret negativ sosial kontroll gjennom samfunnet litt uriktig, ifølge meg i hvert fall. Må vi liksom åpne diskusjonen her, at det mer gjør til et generelt konsept?
Vi må først og fremst forklare ungdom generelt. Hva er negativ sosial kontroll? Når det du må si ifra? I tillegg til det du nevnte nå, den der, at det tryggere, eller man vil heller være en del av det som skjer hjemme, enn å flytte ut og være ensom. I tillegg så vil man heller være blant det som skjer hjemme, enn å flytte ut i det ubevisste. Du vet ikke hva konsekvensene er. Skal pappa komme og drepe meg? Skal broren min gjøre et eller annet? Og vi vet at de tingene skjer. Jeg husker ikke tall i hodet nå, men det var en rapport jeg leste med antall folk som har flyttet frivillig tilbake til hjemlandet, og akkurat i den rapporten snakket vi om Pakistan og India, og som dør av en ulykke. At de faller ned trapp eller blir påkjørt. Hvor ofte, eller hvor mange er det som dør av å falle ned trapp? Altså, veldig mange blir sendt til hjemlandet, mister livet sitt og blir rapportert som ulykke i Norge. Og det finnes ikke noe forskning som forteller oss hva skjer med de folka når de flytter ut. I tillegg til alt det her, så opplever vi årlig på norske skoler at det en eller annen ungdom som drar til hjemlandet på besøk og som aldri kommer tilbake. Norske ambassade og norske myndigheter har ikke muligheten til å gjøre noe for å hjelpe den ungdommen, særlig ikke etter at vi fikk innvilget dobbelt statsborgerskap. Disse barna statsborger i det landet de drar til. Det null sjans å hente de tilbake. Og så har vi fortsatt ikke åpnet opp for at guttene skal komme med sine historier. Vi snakker, som du sa, det derfor jeg egentlig aldri ikke har nevnt noe religion i samtalen vår i dag, fordi det ikke bare muslimske barn som opplever dette. Jeg har møtt veldig mange ungdommer fra land utenfor Norge, men som ikke har muslimsk bakgrunn, som forteller om disse tingene. Men jeg har til gode å møte gutter som kommer og forteller åpent og ærlig. Det guttene veldig gode på å rapportere den kontrollen de må utøve over sine søstre. Det tortur for den gutten, for han vil jo egentlig ikke, men han må. Men de forteller ikke om den kontrollen de opplever selv. Det skamfullt for gutten å fortelle om psykisk vold, fysisk vold i hjemme, og det at de ikke klarer å si ifra til sine foreldre, for de blir oppdratt i en machokultur. Du må stå opp for deg selv, du kan gjøre dette. Og så de tøffinger på skolen. Og da tør man ikke å fortelle hvordan man har hjemme og kompenserer kanskje med å være ekstra tøff når man utenfor. Så jeg tenker at det her må starte i barnehagen. Start å snakke om hva greit, hva ugreit. Ja, vi har lært barn i Norge fra tidlig av at du må si fra hvis noen tar på deg og så videre. Men det finnes flere former for vold som vi ikke har klart å avdekke. Og helt enig, jeg mener at Norge jobber generelt kjempedårlig med forebyggende arbeid. Vi venter til skaden har skjedd, og så begynner vi å rette opp, og det koster samfunnet utrolig mye penger og utrolig mange liv.
Hva skal vi forebygge med da? Hvis vi skal begynne å forebygge litt, hva skal vi gjøre i tillegg til det på en måte innlysende med å opprettholde de tilbudene som der? Det for så vidt en ting som jeg tror de fleste klar over, men hvordan skal vi få forebygd fra barnehagen? Du har som nevnte barnehagen da.
opplysningsarbeid I barnehagen, men jeg har så mange saker som jeg blir så frustrert av, blant annet folk som bryter ut av negativ sosial kontroll må leve med voldsalarm, og så voldsutøveren fritt til å gå der hvor han vil, og grunnen til at vi ikke har omvendt voldsalarm at vi ikke skal innskrenke bevegelsesfriheten til voldsutøver, mens den voldsutsatte, kanskje en ung jente, kanskje en ung gutt, men gjerne også en kvinne med barn, blir plassert på krisesenter og attpåtil får en regning når hun ikke engang kan være på jobb. Altså, det så mange ting I samfunnet generelt som ikke laget for å ta imot, og ja, det finnes hjelp å få, det finnes organisasjoner som jobber med dette, men da må du faktisk være ressurssterk til å klare å google og vite hvem jeg kan kontakte og ikke, og mangler du språket, så har du ingen sjans. Fri rettshjelp tilbys ikke til alle sammen. Ofte må du betale for advokatutgifter. Altså, det så mange aspekter. Samfunnet bare ikke bygd til å ta imot alle disse problemene. Og jeg tenker, hadde vi startet tidlig av og fortalt barn hva de har krav på og ikke, så hadde vi kanskje hatt en sjans til å avdekke disse problemene på et tidlig tidspunkt. Og så har vi fått minoritetsrådgivere på norske skoler, langt fra nok, og jeg hater ordet minoritetsrådgiver, for igjen, hva en minoritet? Altså, det dekker ikke mye, jeg ville heller kalt det flerkulturell rådgiver. Kanskje innvilge mer penger til folk som har kompetanse på feltet, som kan være på alle skolene. Vi trenger, på samme måte som vi trenger helsesykepleier, så trenger vi flerkulturelle rådgivere, som kan kanskje se de tegne som en vanlig lærer eller en vanlig medelev ikke ser.
Og kanskje ha litt mer kunnskap også på skolen om disse tingene, fordi igjen, det blir mye stereotyper her, liksom Jehovas vittne, vi bruker religion. Det blir så lett å putte det inn I en boks og ikke ha samtalen, som jeg sa, fordi den vanlige ungen nå som sitter der, som kanskje opplever dette her, om det inne I miljøet eller utenfor miljøet, hvis ikke jeg passer boksen, så skal jeg I hvert fall ikke snakke om det. Jeg kommer ikke til å rekke opp hånda og si at du, det opplever jeg hjemme også, men det hverken religion eller det som grunnen, eller ja, det religion, men det kristendommen. Altså,
Nei, jeg tror det veldig rett I altså kunnskap jo en veldig sterk nøkkel her, og ikke minst så tror jeg at vi må prøve å, det så mye fordommer alle veier, det fordommer alle retninger. Man går rundt og tror at mange utsatt for kontroll som ikke det, og man går rundt og har noen ideer om at barna I det og det miljøet har det sånn og sånn, så har de kanskje ikke det I helt tatt, og så mister man mangler man å se dem som faktisk har det vanskelig, og det klart det jo kjempevanskelig, for at vi ser jo ikke inn I sjela på folk, og, men det å både gi Men det å ja, gi barn også mer og mer kunnskap om hvordan det følelsene våre formes, hvordan det psyken vår formes, og hvordan det du... Hvordan kan altså få hjelp til å tenke rundt seg selv og sitt eget indre på en sunn måte, sånn at man ikke... Sånn at man kan forsøke å få brutt ned den der voldsomme ensomhetsfølelsen som jeg tror alle barn som opplever en manipulasjon kjenner på, da. Mm.
Jeg jo veldig opptatt av det at for eksempel når man jobber med integrering, da, der, så må man kartlegge. Man må kartlegge og spørre for å få svar. Folk forteller ikke vanskelige ting hvis man ikke spør. Og når vi begynte å spørre om, det noen I din familie som blitt drept på grunn av æresrelatert vold, så det påfallende mange som svarte ja. Men det hadde de jo ikke fortalt.
Det hadde ikke blitt spurt, for man tenker at hvis de spør, så de ikke ærlige.
Ja, ikke sant? Slik at det å spørre, og spørre systematisk med skikkelig kartleggingsverktøy, og spørre om alt som man egentlig tenker på at det viktig, det tror jeg utrolig viktig. Og hvem som skal gjøre det? Vi tenker vi har fastlegen som burde ha et større ansvar, som har et ansvar for helsen vår. Det ikke mange av oss som har blitt spurt av fastlegen om vi har vært utsatt for vold, for eksempel. Det bør jo egentlig hver fastlege spørre om. Du har helsesykepleiere, og jeg tenker også sentralt, så jordmor utrolig viktig. De har jordmortjeneste ute I kommunene, for mange kvinner blir jo gravide etter hvert. Og da det en fantastisk mulighet for jordmor å høre, hvordan har du det? Du utsatt for vold? Hvordan det med negativ sosial kontroll? Og så videre. Og jordmor har ofte anledning til å snakke med kvinnen alene, hvor det ikke blir kontrollert av en partner for eksempel. Slik at det handler om å systematisere dette her, og at det noen som tar ansvar for det. Og det må på en måte, jeg tror kanskje at det må ikke være frivillig for kommunen å gjøre dette her. Det må pålegges å gjøre disse tingene. Og det må være sånn at I barnehage og skole, vi må trygge gode skoler, og dette må bli tema på foreldremøter. Vi kan ikke si at dette kan du ta opp hvis du vil, men dette skal man gjennom. Og så må man jo snakke med foreldrene om dette her, at I Norge har man også regler for barneoppdragelse. Altså fri, man tenker at det full frihet I Norge, men man har jo regler. Der man har innetider for ungdommene, man har, de må gjøre lekser, man vet hvem det skal de overnatte, så ringer man og spør, det greit, det riktig at barnet mitt skal overnatte hos deg, eller sånn. Så det jo helt vanlig. Det ikke full frihet I Norge. Vi har våre kontroller og regler, og det viktig å informere om. For mange flyktninger og innvandrere tenker det at det finnes ikke regler I Norge. Det finnes mange regler I Norge, og det må vi ha.
Mm. Og noen steder flere enn andre, og ja. Litt sånn som vi sa også, med, hvis vi da skal liksom oppsummere litt, da, for vi sier, ok, hvis de unge selv får bedre språk, forståelse, innsikt, både den som tenker at det sånn det skal være, eller den som vet at det ikke skal være sånn, men kanskje ikke helt vet hvordan man skal gjøre noe med det, men også alle de andre som ikke vet noe som helst om dette her. Dette ikke en del av verden min, på en måte. Jeg bare surrer rundt min egen verden og vet ikke at dette eksisterer engang, hvis ikke jeg blir fortalt det, sånn som vi sa I sted. Så noen ganger det jo lettere for veninna å fange opp enn lærer, og alle de andre også, som vi snakker ganske mye om generelt, da, når vi snakker om å forebygge psykisk uhelse blant unge, så det veldig viktig å ikke glemme at den første, kom til store forskningsrapporter om det nå, hvor du ser at liksom, hva det den unge generasjonen sier at det der jeg ville gått hvis noe var vanskelig. Egentlig innlysende svaret, det venner og veninner og de rundt meg. Men det akkurat som om vi beskytter de fra at, å nei, men det kan de jo ikke. Men hvis vi informerer de om det, så vil jo plutselig veninna di være den du kanskje kan tørre å si det til første gang. Som så hjelper deg å si det til læreren, altså, så videre. Eller veninna di som forteller deg, har du hørt om det?
Da må den veninna vite at det finnes en voksen man kan gå og prate med. Apropos jordmødre, jordmødre skal spørre kvinner om de utsatt for vold, men halvparten rapporterer at de ikke gjør det, og halvparten av de som ikke gjør det, rapporterer at de ikke gjør det, fordi de ikke vet hva de skal gjøre videre dersom kvinnen sier ja. Og så det litt, hvordan stiller man de spørsmålene? Jeg har jobbet som tolk under flyktningskrisen, den som kom fra Syria og opplevde, som tolk så har jeg ikke lov til å legge til hverken en setning ekstra eller et ord ekstra så jeg må bare tolke akkurat det som blir sagt og da var en 16 år gammel gravid jente som møtte barnevernet for første gang barnevernet spurte, dette tvangsekteskap? Jenta svarte nei, da lukket barnevernet saken ingen forklarte henne hva tvangsekteskap så det ikke bare spørre men hvordan skal vi spørre hvordan skal vi grave I dette og så det veldig fint at ungdom kan bruke hverandre og fortelle til venner men den vennen og den veninna skal ikke ha ansvaret og bære den belastningen I tilfelle en skade skjer så kommer de til å sitte med den dårlige samvittigheten og tenke jeg gjorde ikke noe med det så de må også ha noen voksne rundt seg som det trygt å gå og prate med
Jo, det derfor vi liksom tenker vi at vi må ha begge deler. Det jo ikke et ansvar, men problemet at hvis jeg tenker at den eneste jeg kan snakke med legen, eller det skjer jo ikke. Ikke sant? Det vet vi statistisk at det kommer ikke til å skje. Det må være noen mellomtrinn der. Da. Og, men dere har nå kommet til en litt annen side, og dere pekte på litt problemer I sted, men vi forklarte ikke hvordan dere håndterte de problemene. Kan ikke du gå litt tilbake til historien din, når du da velger å gå ut? Mhm. Hvordan gjorde man det? For det som vi sa, det jo ikke bare å si «Nå jeg ferdig», og så begynne på nytt her. Hva var det du gjorde som
Nei, altså,
var en
suksess? Nå min historie på ingen måte representativ. Det veldig viktig for meg å si, for at den er litt sånn ekstrem. De fleste har jo ikke så dramatiske brudprosesser som jeg hadde. Men jeg manipulerte vel nesten fram en innleggelse selv. Jeg tror ikke jeg var egentlig... Så deprimert og så suicidal at jeg egentlig hadde trengt å bli innlagt hvis jeg hadde hatt noen å oppsøke som jeg stolte på utenom. Men det jo det som var noe av poenget også, da, ikke sant? At jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde jo ingen jeg hadde den relasjonen til. Så jeg ble innlagt og var innlagt I 9 måneder, og da måtte de jage meg ut av psykiatrisk sykehus, eller liksom skyve meg mildt ut, fordi at jeg ante ikke hva jeg skulle. Så det var mange år, og så var det liksom til og fra og ut og inn av masse forskjellige studier og jobber og retninger, og jeg fant meg jo ikke til rette noe sted, fordi at jeg hadde det så vanskelig med meg selv. Men gradvis så har jeg jo funnet ut av det. Det har tatt fryktelig mange år, så jeg skulle jo veldig gjerne ønske at de som kommer etter ikke behøver å jobbe fullt så mange år før de liksom finner grunn under føttene. Og,
så hva funket da? Hvis du skal dele litt kunnskap med de som kanskje står I det nå, hva hadde du begynt med hvis du skulle tilbake på null?
Nej, altså saken at det var vel knappt nok noe av det jeg gjorde som funket, for å være helt ærlig. Og det var altså, jeg fikk vel en kontraproduktiv terapi, som er ganske ille at jeg ble stående I så mange år som jeg gjorde. Rett og slett fordi det var alt for liten kunnskap der ute. Det var, så jeg egentlig gikk jo bare runde på runde på runde inn I de gamle mønsterne mine, og jeg tror terapeuten min skjønte ikke bære hva jeg drev med, for jeg helt ærlig. Det kanskje litt å undervurdere han, men stor mangel på kunnskap da. Og det vel noe bedre, men fortsatt så tror jeg jo det stor mangel på kunnskap om religiøse bruddprosesser, og hva så sterk manipulasjon har gjort med når du har fått det fra tidlig barndom. Men det klart at det mange som har... Altså hvis hjelpekilden hadde eksistert på det tidspunktet, så hadde jeg sikkert hatt hjelp av det, men vet du hva, det er vanskelig å si, men det å ha noen å gå til som forstår mekanismene I dette, ekstremt viktig. Og så det selvfølgelig veldig, veldig fort gjort at man liksom da havner I en sånn klubb hvor man bare sitter og snakker om hvor forferdelig det var I det miljøet. Og, altså det mange fallgruber her, men det å samle kunnskap et sted, og jeg tenker at det er jo katastrofalt at Hjelpekilden, som den eneste den type organisasjon I Norge, så vidt overlever fra halvår til halvår, som den institusjonen, eller den organisasjonen som fagmiljøer I Norge søker til for å få kunnskap om dette, de overlever ikke. Altså, de har prøvd I årevis nå å komme oss inn på statsbudsjettet. Lederen vår overlever på havregryn omtrent. Så altså, hvis vi mener alvor med at vi vil forebygge og gi folk hjelp, så start nå med å støtte de organisasjonene som faktisk kan noe om dette, som faktisk står der midt ute og får de der telefonene fra folk som helt på tuppa, og som ikke opplever at det finnes noen terapeuter som skjønner hva de driver med. Så det å få absolutt mer forskning på bordet på disse tingene, og mer aktiv støtte, altså jeg tror vi vet jo veldig mye om hva folk trenger, så det å få styrket det.
Hva gjorde du utenfor hjelpeapparatet da, når du ser tilbake? Var det liksom, hvordan fant du, for liksom, du kutter jo, det veldig dramatisk fra disse miljøene, som betyr at du legger jo igjen hele ditt sosiale støttenettverk, uansett om det var dysfunksjonelt eller ikke. Så var det jo mye av det som var støtten også sikkert, til andre ting.
I høyeste grad.
Så du hadde jo ingenting. Hvordan bygde du et nytt støttenettverk utenfor?
Veldig, veldig gradvis, ved hjelp av noen få først da. Var veldig heldig med at jeg traff noen mennesker hvor jeg leide meg en hybel, som var en skjønn familie som sa, når de skjønte at jeg strevde litt med å være alene på den hybelen, at kan du ikke bo hos oss da, sa de. Sånn? Så det har vært en del sånne heldige trinn der. Men jeg har også basert på dette gjort mange valg som jeg tenker var veldig uheldige, men som kom av at man har ikke kompetanse. Ikke sant? Du kan jo selv tenke deg, når det bakteppet, så skal du liksom ut og finne ut, eller ane hvor du vil være. Du har ingenting felles med, noen raser jo da rett ut, ikke sant, og skal prøve alt, og jeg var ikke der I det hele tatt. Jeg hadde jo følt ikke at jeg hadde noe felles med jevnaldrende ungdom I Norge som 20-åring. Og det preget jo at jeg var veldig mye sammen med eldre mennesker. Mennesker var mye eldre enn meg, og som sagt prøvde veldig mye forskjellige studier, fant meg ikke til rette, og ja, når jeg tenker tilbake nå, så skulle jeg ønske at jeg kunne, altså, ikke at jeg bruker så mye krefter på å tenke på det, altså, for det liten vits I, vi har alle våre erfaringer, men du verden som jeg skulle ønske at det hadde vært litt mer navigeringshjelp å få.
Så da tenker vi litt mer sånn mentor- og likepersons tilbud I den vi snakket vel om det I sted.
Ja.
Kunne vært veldig nyttig I en sånn tekst. Vi vet jo at det fascinerende like beskrivelser av å komme inn I den store verden, som for eksempel folk som har sittet mye I fengsel, som har opplevd mange av disse tingene, som også kommer og ikke vet hvordan man bruker en oppvaskmaskin, eller altså sånn alt fra de tingene der til sosiale koder og sånn I den mer normale verden, hvordan det på jobb hvis en sjef ber deg om å gjøre noe, og de på en måte har lyst til å måtte sette de på plass, det jo ikke alltid så heldig, så det liksom det samme type mekanismene eksisterer, og der har man jo hatt stor suksess med likepersons og veiledende mentortilbud, hvor de har muligheten til å ha samtaler når de kommer, og bare, herregud, jeg klarte ikke å skru på oppvaskmaskinen, liksom, altså, kan man snakke med noen som ikke nødvendigvis psykolog, for det jo ikke nødvendigvis et psykologisk problem, mange av disse tingene, det et menneskelig, relasjonelt problem.
Der jeg faktisk lyst til å nesten slå litt kontra, og si at det vi var så jag var så väldigt uppdratt och visste ju så mycket om världen att det var inte problem för mig sån sätt att navigera, men jag var så uttryckt mig själv att jag önskade ju inte och jag hade inte någon motivation för det och så det jag hade trängt det hade varit en drita god psykolog som faktiskt skönte det här och som kunde sätta på plats för mig och så säga si att du vet det att det som är normalt det är sån och sån och sån när barn har det sån någonlunda som de ska ha det så utvecklar de sig sån och sån och sån du hade det väl ska vi se med lite fyll från mig sån och sån och sån då blir konsekvenserna detta. Alltså är det detta som är reparationsarbetet ditt för jag svävade ju ut I det stora intet och för mig då så ville det varit extremt mycket mer nyttig än en någon sociala stödkontakter för si det sån för jag var ju liksom extremt högt fungerande sån sätt då bortsett från att jag var väldigt väldigt deprimerad och egentligen inte ville leva.
Kompetenshevning. Ja.
Det är viktigt, men jag tänker det är viktigt att ha specialisthelsetjänsten, men jag tänker också praktisk hjälp I kommunen I bydelen är väldigt viktigt. Nettopp för att lära sätta på uppvaskmaskinen och lösa och vara samtalspartner och gå och handla för exempel. Och jag tänker också I hjälptjänsten ska vara mycket flinkare till att gå hem, gå på hemmebesök. Det är en helt annan arena att jobba när man är hemma hos folk än när man sitter på ett kontor. Jeg veldig glad I å gå på hjembesøk, alltid vært det, og synes det gir stort utbytte når man skal jobbe med endringsarbeid. For da man til stede I det daglige, og kan se hva folk trenger hjelp til. Så jeg tenker spesialisthelsetjenesten, som jo en mangelvare, bør veilede kommunale tjenester I mye større grad enn det de gjør. Og det har de ikke tid til I dag, men man må dele den kompetansen med tjenesteapparatet, NAV, helsetjeneste, fastleger og så videre. Og så må de som trenger det få spesialisthelsetjenestene få hjelp. Og de må også ha kjempegod kompetanse.
For eksempel da støtte fra Kilden hvis det en sånn type situasjon, ja. Eller støtte da fra et annet ja. Miljø hvis det en sånn situasjon. Men hvordan var det du også slapp historien uten endehold, jeg på å si? Hvordan var det du klarte å komme til der hvor du I dag, fra når du valgte å bryte det?
Jeg hadde også litt sånn drahjelp som var ganske tilfeldig. Jeg brøt egentlig ut av vold I nære relasjoner da jeg var 26 og opplevde at jeg fikk et slag I trynet av samfunnet fordi ingen var der til å ta meg imot. Og savnet egentlig litt guide på en måte. Og det tok veldig mange år før jeg kom inn hos en psykolog, fordi jeg fikk avslag etter avslag, fordi det ikke alvorlig nok, og jeg skjønner køene lange, men det igjen det... ikke sant? Alt mangler penger. Det finnes NKS, eller sanitetskvinne, driver noe som heter ressursvenn, for eksempel, som en voldsutsatt kvinne som guider en annen voldsutsatt kvinne. Og den ene har bare erfaringen med seg og har lært, og så hun der til støtte. Men hvor mye kan sånne tiltak hjelpe uten god nok støtte fra stat og kommuner? Det som skjedde I mitt tilfelle var at jeg fikk datteren min. Og på et tidspunkt så tenkte jeg at jeg kan ikke utsette henne for det jeg ble utsatt for, og hvis jeg virkelig mener det, så må jeg endre livet mitt. Jeg må være det forbilde hun kan se opp til, for alt rundt oss vil det motsatte. Jeg sa opp jobben, sykemeldte meg, var sykemeldt et helt år for å prøve å finne ut hvor skal jeg, og jeg måtte finne et sted å bo. Du starter helt fra scratch. Jeg hadde ikke venner, jeg hadde ingenting, ikke sant? Du blir så isolert I sånne tilfeller, og bygde meg opp sten for sten, og så var jeg egentlig bare, jeg hadde egentlig veldig flaks, for rett før jeg fylte 30 år, så la jeg ut en post på Facebook som fikk veldig mye oppmerksomhet, og plutselig var alle mediekanalene på meg, og jeg ble en offentlig stemme, og jeg utnyttet alle de sjansene, og det igjen det, jeg har tatt veldig mange gale valg, jeg burde ha sagt nei til veldig mange ganger TV2 og NRK og sånt ringte, men jeg tok den muligheten og tenkte, nå skal jeg prøve, I hvert fall, og på samme måte som en 13-åring prøver og feiler, sånn opplevdes det. Jeg sa ja til alt for mye, og hadde ingen grenser, og bare feilet, og måtte ta konsekvensen av det. Og så lærte jeg da, hvordan å bære de konsekvensene selv, og det å si unnskyld, og det å si, ja, her dummer jeg meg ut, ikke sant? Alt det her var en læringsprosess. Og så var jeg litt over 30 år, hvor jeg tok den samtalen med moren min, og forklarte at nå går det ikke lenger. Grensa di settes her. Jeg vil gjerne opprettholde kontakt med deg, men hvis du tråkker over den grensen, så vil det ikke gå. Og vi har hatt perioder hvor vi ikke har snakket sammen, fordi hun ikke har skjønt den endringen som plutselig har skjedd, og hvor jeg har måttet gi henne den tiden til å svelge den kamelen og komme tilbake og ta den samtalen. Jeg ikke en feil person, selv om jeg lever et helt annet liv enn det du så for deg. Men fortsatt så har hun den, hun jo ganske religiøs, altså hun har det religiøse bakteppet med, hun tror virkelig at jeg kommer til å straffes i neste liv, og hun så bekymret for det, og vil gjøre alt for å skåne meg fra det. Og så deler ikke jeg den samme troen, og det kolliderer på så mange måter, for hun vil meg det beste, og så skjønner hun ikke at det påvirker meg så negativt.
Og hvis vi skal runde av litt med noen tanker før vi åpner opp for spørsmål fra salen, hvis vi nå skal liksom tenke litt, hva kan folk selv gjøre? Hva er det andre vanlige mennesker kan gjøre? For nå har vi liksom kompetanseheving blant fagpersoner, vi må ha mer kunnskap på skolen, vi må ha mer ressurser. Nå vet du jo sikkert du også at de har jo kastet ut de andre som var på statsbudsjettet også, så det er jo ikke bare det at dere ikke får komme inn, eller vi for den saks skyld. Nå har vi kastet ut dem som var der også, så nå er vi jo virkelig på galavær, men det er en annen del av saken. Hva kan vanlige folk gjøre da? Folk i salen, vanlige folk hjemme som ser på oss, hva er det de kan være med å bidra med for å forebygge negativ sosial kontroll?
Jeg tror at veldig mye av jobben er at enkeltpersoner bør snakke med de som har kommet fra andre land, de som kommer fra andre miljøer, invitere inn til en kopp kaffe, en kopp te, gå på besøk og ta del i. Ta med når noen skal begynne på fotballtrening, gå og ringe på døra til den nabofamilien og spørre, skal ikke dere være med? Du har jo et barn i samme klasse. Og på en måte jobbe for å få til en bedre integrering. Det er ikke bare tjenesteapparatet som kan jobbe med integrering, men den viktigste jobben bor er der du bor. Og så må alle ta sitt ansvar, bevisst, at her ser jeg at her er det noe som ikke skurrer denne familien, så har man faktisk en plikt til å melde. Ringe til politi, barnevern, NAV, spørre noen som vet litt mer enn deg, og få litt råd. Skal man jobbe systematisk med dette her, så tenker jeg jo at samhandling, samarbeid er viktig. Folk som har det vanskelig kan ikke hjelpe seg en person. Det handler om at vi har et veldig vanskelig tjenesteapparat, veldig spesialisert, og vi har et personvern som gjør det ganske vanskelig å samarbeide. Men det er faktisk bare å spørre da, er det greit at jeg samarbeider med den? Kan jeg be fastlegen ringe til NAV for eksempel? Er det greit, kan vi ha et møte sammen? Altså, i dag så er vi så redde for å, liksom, og at de skal si for mye og bryte taushetsplikten, og det skal, vi skal selvfølgelig holde taushetsplikten, men vi kan gjøre veldig mye ved å spørre, kan jeg få tillatelse? Og så må vi samarbeide. Og så må vi jobbe for å få gode skoler, gode barnehager, gode arenaer hvor folk kan møtes, slik at noen savner noen hvis de ikke kommer. Hvis plutselig Per har vært på fotballbanen alltid, plutselig blir han borte. Ja, hvor er han da? Men det handler om å ikke bare lure, men vi må reagere, vi må spørre, vi må gå og ringe på døra og si, hvor er du? Og så kanskje er han ikke her. Hvor er han? Er han kanskje sendt til utlandet? Eller hjemlandet? Altså, det vet vi ikke. Men vi må spørre, og vi må bry oss. Og det handler jo om at vi må bry oss om en, og vi må spørre. Og vi må ikke godta og tenke, ja, det er sikkert greit. Vi skal være litt sånn nabokjæring, tenker jeg, og bry oss med andre. Men den viktigste integreringen, det handler om at vi må invitere naboen vår. Bry oss med andre.
Vanlige folk, fra ditt perspektiv, hva kan vanlige folk gjøre til å bidra til forebygging her?
Jeg synes Verdensdag for psykisk helse i år hadde et veldig fint hashtag, løft blikket, og jeg føler at det er der det starter. Altså, du skal ikke tro at din lille boble er grei å leve i, egentlig. Du må bryte andre sine bobler, se andre, snakk med andre. Noen ganger så skal det ikke mer til enn i stedet for å spørre, går det bra? Spørre, hvordan går det? Ikke sant? Det er ikke mye som skal til før man bryter litt i barrierene som gjør at folk kan komme og åpne seg. Og rett og slett bare lytte. Vi er veldig dårlige. Ofte snakker vi bare for å snakke og stille spørsmål bare for å stille spørsmål. Vi er ikke flinke til å lytte.
Vanlige folk?
Vanlige folk? Nei, jeg sitter jo og tenker på det at barn og tenåringer i en del av disse miljøene som jeg da kjenner til er jo så preppa på det å ikke ta imot input fra folk utenfra. Men jeg tror nok at det å være, hvis du da som utenforstående kan legge vekk fordommene dine litt i alle retninger og ikke tro at du vet så mye om det, og heller ikke og prøve å komme over redselen for å altså stille noen nysgjerrige spørsmål da, og kanskje også tenke at hvis dette barnet er utsatt for mye, mye mental kontroll, så vil det, og skremselsbilder av hva verden her ute egentlig representerer, så det å på en eller annen måte vise et alternativ da, det å på en eller annen måte vise at det finns noe bra her, og vi bryr oss, eller det, ja. Men det å komme litt inn i, tørre å stille noen spørsmål som kommer inn i den tematikken.
Og jeg tenker også, så titte litt på salen også, jeg tenker at det fint at vi alle har litt samtaler om sosial kontroll, som vi sier, litt sånn som vi gjorde i starten her, hvor vi liksom snakker om hvilken sosial kontroll er det jeg har, hva den er det jeg opplever som positiv, som er med på å hindre mobbing, er med på å være positivt for det aspektet og det aspektet, som vi ikke legger merke til, for det har ikke negative konsekvenser. Og hva er det som er negativt? Så tror jeg de fleste av oss, vi føler at en eller annet element i oppveksten vår føltes som negativ sosial kontroll, og sikkert per definisjon var det også, uten at det var den ekstreme sorten. Og da tenker jeg det lettere å skjønne at jeg står ikke så langt unna egentlig, de som har opplevd den ekstreme versjonen, det bare at det var mer av det, og mindre av det andre jeg hadde kanskje, så av friheten da. Da tenker jeg man kan få litt sånn lettere å løfte blikket. Det er ikke så lett å løfte blikket hvis du lever i en verden hvor dette ikke engang eksisterer sant, i din bevissthet, og det er like mye med folk som er, snakker om med suicidalitet og de andre tingene, som du sa så fint, kanskje spørre folk i stedet for går det bra, som er litt sånn typisk vi gjør, og gjerne vi sier det mens kroppsspråket vårt er på vei ut døra, så egentlig sier vi kroppen at det driter i hvordan du har det, for det er jo på vei ut. Så kan man kanskje si hvordan går det å sette med kroppen, vise at jeg har tid. Bare svare, tenker jeg. Tusen hjertelig takk til dere som er her fysisk, og takk til Tech-flokken, takk til Deichmann som er med og gjør dette mulig, og ikke minst takk til dere som ser på der hjemme. Tusen hjertelig takk for oss.
Ja. Tusen takk.